Areena.
Aamu valkenee kirkkaana. Olemme Lapin kuntoutuksessa Rovaniemen veljeskodissa. Ja edessäni istuu vuonna 1925 syntynyt Aarne Rautiola. 95-vuotias Aarne Rautiola on Torniolta lähtöjään. Ja hänen nuoruuttaan varjosti sota. Ja rintamalle hän joutui aivan sodan loppuvaiheessa jatkosodassa vuonna 1944. Minkälaista se nuoruus oli, kun sota syttyi ja talvisota vuonna 1939, kun olitte ihan nuori poikainen?
Kyllähän se väritti koko elämän ja sitä aina keskusteltiin samanikäisten kanssa. Ja tietysti se vaikutti myös perheen elämään. Ja aina oli semmoinen pelko päällä, kun isä oli sodassa. Ja hän sitten 1941 kaatui. Ja se oli meille perheelle kova isku, kun meitä oli 8 lasta ja äiti, minä olin toiseksi vanhin. Ja sillä tavalla sitten kuitenkin vielä kävi niin, että minun vanhempi veli joutui ennen minua rintamalle. Ja se oli kova isku perheelle se, että kun 2 vanhinta poikaa lähti samalle tielle, jossa isä oli menehtynyt.
Joudutte ottamaan sitä tavallaan aikuisen ihmisen ja aikuisen miehen roolia isän sodassa kaatumisen jälkeen?
Kyllä se pitää paikkansa. Ei siinä, se oli pakko ryhtyä tekemään niitä talon töitä, kun muita miehiä ei ollut.
Minkälaista se elämä siinä sodan varjossa oli?
No, se oli sitä yritettiin kaikilla tavalla hankkia sitä tietoa, miten sodassa nyt sitten on menestytty ja uutisia seurattiin ja yritettiin pysyä ajan tasalla. Ja kyllä se tietysti sota väritti monella tavalla sitten sitä toimintaa. Se täytyy ottaa huomioon siinä kodinhoitoasioissakin.
Sitten sota jatkui ja teilläkin, kun tuli ikävuodet täyteen 18 vuotta, niin kutsu kävi myöskin teidän kohdallanne sitten sodan loppuvaiheessa rintamalla.
Joo, kyllä se oli lokakuussa 1943 aloitin alokkaana ja alokaskoulutuksen jälkeen sitten koulutettiin niin kuin panssarivaunukuljettajaksi. Ja siitä sitten edelleen, kun Kannaksella alkoi nämä Neuvostoliiton hyökkäys, voimakas hyökkäys, niin sitten meitä nuoria miehiä sitten siirrettiin sinne korvaamaan kaatuneita.
Eli Hilkun miehet joutuivat silloin rintamalla?
Kyllä, hyvin suuri osa niistä joutui rintamalla.
Toinen veteraani Jorma Savukoski opetti tämän Hilkun miehen termin, eli kun olette syntynyt vuonna 1925, niin se tarkoittaa sitä, että te olitte sitten niitä Hilkun miehiä.
Kyllä, joo, Hilkun miehiä olimme Jorman kanssa molemmat.
Minkälaista siellä rintamalla oli olla?
No, se oli semmoista varuillaan oloa ja vartiointia silloin, kun ja tietysti yritettiin suojautua mahdollisuuksien mukaan tykistötulelta.
Olette kertoneet, että se tykistötulelta suojautuminen, niin se oli sellaista touhua, mitä ei voi ymmärtääkään. 600 tykkiä muun muassa löi rinteeseen, missä te olitte.
Kyllähän se oli, muistan hyvin tapauksen, jossa kun jouduin vartioin siinä etulinjojen eteen työnnetyyn tukikohtaan, niin minulla sitten siinä vartiopaikalle saattanut vänrikki sanoa, että muista nyt poika, että nosta päätäsi, että hän on 300 metrin päässä olevan koivunokselta ampunut 2 kaveria alas. Pidä pääsi piilossa ja minä sitten periskoopilla tarkastelin sitä ympäristöä.
Mitä se, että näkyy oikein?
Ei sitä näkynyt onneksi yhtään mitään. Mutta täytyy kuitenkin olla niin kuin koko ajan tietoinen, mitä siellä tapahtuu.
Kuinka paljon sillä pelotti vai pelottiko sillä vai minkälainen se tunne on olla, kun sotaa käydään ja ihmisiä kuolee koko ajan ympärille ja ihmisiä tapetaan?
Minun täytyy sanoa, että minä en osannut pelätä sitä, vaikka varmasti vaaratilanteita oli useita, mutta pelkoa, siis suoraan sitä pelkoa en tuntenut koskaan.
Millaista siellä oli sitten olla rintamalla?
No, se oli semmoista, silloin kun oltiin Levossa, niin sehän oli vartiointia ja sitten keiteltiin teetä ja kahvia, jos sitä oli. Ja oltiin niin kuin valmiustilassa koko ajan.
Tämän lisäksi niin olitte panssarivaunukuljettaja, eli niillä vanhoilla Sotka T-34 panssareilla siellä saatte mennä, jotka olivat sotasaalina, niin Suomeen tullut. Minkälaista se oli panssarivaunussa siihen aikaan?
No se oli semmoista, vaunua huollettiin ja pääasiassa sitähän se oli silloin, kun ei ollut tilanne käynnissä, niin siinä vaunun ympäristössä sitä toimittiin ja puhistettiin tykkiä ja pidettiin huolta sen kunnosta.
Entäpä kun tilanne oli päällä, niin millaista se silloin oli?
No silloinhan sitä lähdettiin niin kuin siinä toivossa, että nyt sitten annettu homma hoituu.
No. Ja mitä se annettu homma oli oikein? Mitä se käytännössä, kun panssarivaunussa oltiin, niin miten sillä jyristeltiin menemään ja mitä siinä tehtiin?
Ja siinä oli pari kertaa oli niin, että tarkoituksena oli tuoda niitä venäläisiä panssarivaunuja Suomeen. Se Ihantalassa, kun oli panssarivaunu, näitä isoja panssarivaunuja suomalaisten asemien eteen tullut, jäänyt niin kuin tuliasemiin, ja meidän piti sitten niin kuin joko tuoda ne kotimaahan tai vaientaa ne sitten, ja se epäonnistui meillä se reisu, mutta sitten Vuosalmella, niin siinä 300 metrin päässä venäläisten linjoista me haettiin yksi panssarivaunu Suomeen.
Miltä se tuntui vihollisen omaisuutta käydä sieltä hakemassa kuitenkin? He eivät sitä ihan halunneet kuitenkaan antaa teille.
Ei siinä tunteet pelaa.
Sitä vaan tekee.
Sitä vaan tekee sen, mikä on tehtävän.
Miehiä kuitenkin kuoli paljon ja sekin saitte sitä todistaa. Muun muassa tapaus siitä, että panssarimiina räjähti aivan siinä niin kuin vähän matkan päässä.
Joo, se oli niin, että kun se oli Lapin sodassa, niin minun piti jotain tehdä pieni korjaustyö siinä omaan ajokkini vaihdelaatikossa, ja menin sitten, pysäytin vaunun ja ilmoitin tälle perässä tulevalle vaunun kuljettajalle, että ota muutaman minuutin, että minä korjaan pienen vian tuolla vaihdelaatikossa. Ja jatketaan sitten matkaa, mutta vaununjohtaja ei tyytynyt siihen, sanoa kuljettajalle, että ei me jäädä odottelemaan, että hän ajetaan metsän kautta takaisin tien päälle. Ja juuri silloin, kun se oli nousemassa tien päälle, niin oikeanpuoleinen telaketju osui panssarimiinaan ja se vaunun etuosa tietysti vaurioitui aika pahasti, ja sitten vaununjohtaja menetti henkensä ja kuljettaja invalidisoitui loppujääksi. Niin mä olin eri vaunussa, mutta olin korjaamassa sitä omaa ajokkiani.
Hyvä. Läheltä piti tilanne siinäkin.
Tilanne oli hyvin lähellä. Se minun oma vaununi suojasi minua.
Tämä tapahtui Lapin sodan aikaan. Siitä jatkosodasta sitten piti lähteä uudelleen rintamalle Lapin sotaan. Oliko se erilaista taistella, tai millaista oli taistella venäläisiä vastaan, ja millaista oli taistella sitten saksalaisia vastaan?
No meillähän ei niin kuin varsinaisesti tulikosketusta ollut juurikaan saksalaisiin, että mutta tietystihan se näissä saksalaisten joukossa oli henkilöitä, joihin oli ystävystynyt, ja sellaista tunnettahan ei tietenkään ollut silloin, kun käytiin sotaan Neuvostoliittoa vastaan.
Niin, eli tilanne oli ihan niin kuin täysin toinen sitten.
Kyllä se oli toinen.
No sitä on käyty sitä keskustelua jo iät ja ajat, että oliko se sitten oikein totista sotaa, oliko se sitä se Lapin sota?
Kyllä se oli varmasti ihan totista sotaa siinä sitten, ja oikeastaan niin kuin tuli raaemmaksi, mitä pitemmälle erittiin.
Miltä se tuntuu sitten niitä entisiä tovereita vastaan siellä sitten sitä sotaa käydä?
No eihän sitä joutanut ajattelemaan, kun koko ajan oli toimintaa. Eteenpäin piti mennä.
Miten teidän osaltanne ne taistelut Lapin sodassa oikein etenivät?
No mehän tuota Lappeenrannasta lähdettiin junalla kohti Oulua ja Tappilan asemalla purettiin panssarivaunut junasta. Ja lähdettiin sitten siitä muutaman päivän kuluttua niin kohti tuota Pudasjärveä ja Pudasjärveltä edelleen Ranualle ja sitten Ranualta Rovaniemelle, jossa sitten täytyy odotella pari viikkoa, että että päästiin Kemijoesta yli. Ja tuota, sitten kun nämä ponttoonialukset sitten saatiin ne sinne Kemijoelle, niin sitten uitettiin ne yli joen toisen Saarenkylän puolelle. Ja siitä sitten jatkettiin kohti Sodankylää. Ja kun päästiin Sodankylään, niin sitten sieltä sitten lähdettiin takaisin kotimaahan tai Suomeen etelään, koska täytyy joutua ennen kuin Kemijoki jäätyy. Ja sillä tavalla sitten ajettiin taas sitten sama ojan jälkiä kohti Oulua, josta sitten junalla sitten kuljetus oli järjestetty Hämeenlinnaan.
Haastattelussa meillä 95-vuotias sotaveteraani Aarne Rautiola. Hän on syntynyt Torniolla, mutta vaikuttanut sitten Rovaniemellä monemmassa työelämässä. Vuodesta 1949 lähtien Lapin maanviljelysinsinööripiirissä ja sitten tämän jälkeen Lapin tie- ja vesirakennuspiirissä. Ja tuo Lapin sodan ja sitten jatko- ja talvisodan jälkeen, niin Lappi oli poltettu palasina, eli sen ajan, kun Lappia uudelleen rakennettiin. Minkälaista se oli se sodan jälkeinen aika?
No se oli tietysti, puutehan se sävytti kaikkea, kaikesta oli pulaa. Mutta kuitenkin kaikki tarpeellinen, mikä oli niin sillä tultiin toimeen.
Kuinka paha se Lapin tilanne silloin sodan jälkeen oli?
No kyllähän se tuntui pahalta, kun ajattelin, että parisataa tuhatta lappilaista joutui palaamaan kotiinsa raunioille. Niin kyllä se tuntui pahalta ajatella, ja Rovaniemen kaupunkihan oli täysin poltettu ja tuhottu, ja sitten samanlainen tuhoaminenhan se jatkui sitten ihan niin koko Pohjois-Suomen osalta.
Minkälaisia asioita te työelämässä teitte oikein, kun Lappia uudelleen rakennettiin? Mitä se työ oli käytännössä?
No se oli teitten ja siltojen ja soitten kuivattamista.
Aarne Rautiola, se teidän työtehtävänne yksi monista oli, että rakennettiin nämä Lapin tiet. Eli se oli aikamoista kovaa hommaa sen aikaisella kalustolla ja välineistöllä, mitä sodan jälkeen ei edes ollutkaan.
Joo, kyllä se kehitys on ollut valtavaa. Silloinhan niitä hevospeli oli vielä niin kuin semmoinen ajoneuvo, jolla siirrettiin maata. Kyllä se on, siitä on valtava kehitys tapahtunut niistä päivistä.
Kyllä. Tässä olemme parhaillaan Lapin kuntoutuskeskuksessa Rovaniemen veljeskodissa, niin tämmöinen äärimmäisen viihtyisä huone, missä olette, niin teillä on myöskin taulu, missä on sitten hevosen kuva seinällä, mikä vetää tuommoista puukuormaa, eli vähän niin kuin muistoja myöskin niitä ajoita sitten.
Hevonen oli tärkeä siihen aikaan, kun kuorma-auto jo ei vielä ollut meillä siinä määrin kuin tänä päivänä, niin hevosella hoidettiin nämä kuljetustehtävät.
Millainen Lappi tämä teidän työ- ja elämäaikana sitten saatiin mielestäni rakennettua? Minkälainen Lappi meillä oikein tuli siinä jälleenrakennuksen jälkeen?
Kyllä täytyy ihmetellä ja olla kiitollinen siitä, että ihmiset ovat jaksaneet uskoa tulevaisuuteen ja raunioista rakentaneet uudet asunnot. Ja tietysti kaikki nämä valtionkin toimenpiteet, niin kuin teitten ja siltojen uudelleen rakentaminen, niin se on ollut jättiläisurakka. Se tuntuu oikein hyvältä, että ihmiset ovat jaksaneet ponnistella eteenpäin.
Millä mielin katsotte tätä nykymaailmaa vuonna 2021, Aarne Rautiola? Mille näyttää Suomi tällä hetkellä?
No, tietysti nämä rauhattomat ajat varmasti ovat aika kaukana meistä, mutta kyllä ne sitten niin kuin huolta kantaa. Että tuota, ja toivon, että saisimme elää rauhassa tästä nyt eteenpäinkin, kun on saatu rakennettua kaikki se, mikä on sodan aikana tuhottu.
Minkälainen Suomi meillä nyt on vuonna 2021 95-vuotias Aane Rautiola?
Minä koen Suomen hyväksi paikaksi asua ja elää ja olen hyvin tyytyväinen siihen. Ja toivon, että nuoret ihmiset sitten myöskin kunnioittavat sitä työtä, jota nämä jo edesmenneet sukupolvet ovat tehneet ja rakentaneet Lapin uudelleen.